Ameriki jamana ka kiribɔba kelen k'i da don ni kuma in na fevrier kalo tile 28. A ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ka kiri kɛli ni a jalakilen don ko a y'a lajɛ k'a fɔ ko a bɛ Ameriki jamana ka jamana ɲɛmɔgɔ o jaabiw ko k'olu yɛlɛma mun kɛra san 2020 wagati la ni Jo Biden ye sebagaya sɔrɔ a la u ye nin kiri in kɛ wagati u y'a bila wagati wɛrɛ la. A nɔ minɛlen don ni jalakili ko nani ye. Donald Trump bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɔni na yaasa a ka kiri ka se ka kɛ novanburu kalata o kɔfɛla la. A ka kiri mun kan ka kɛ New York ko a ye nafolo dibidibilen dɔw sara san 2016 aw daminɛna fevriye kalo tile 15 o bena kɛ kiri kelen dɔrɔn ye mun bena se ka kɛ yani kalata cɛ. A ka nin kiriko nunu mun ka jugu kosɛbɛ ni o ye a ka kalata ni o ye san 2020 o kalata kɔɲɛw ye ni o jateminɛ be kan ka kɛ nɔminɛlikɛla Jack Smith fɛ o ɲɔngirila fɔlɔ fo jamana ka kubidaba ale ka se ka jaabili di n'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ nɔ be se ka minɛ walima o tɛ se ka kɛ. A ka lafasalikɛlaw olu ko ko ni a ka nɔminɛli birifini tɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ ko a tɛ se k'a ka baara kɛ a sago la ko wa mɔgɔ fɛn fɛn tɛmɛna Donald Trump ɲɛ u nɔ ma deli ka minɛ kojugu ta fanfɛla la.